Det er jo kapitel 2 i Paulus' andet brev til Thessalonikerne. Og i fortsættelse deraf samles vi nu om Markus evangeliet kapitel 13. Der er gengivelsen af Herrens sidste store forkyndelse på Oliebjerget nogle få dage før han led. Og i den er det som om, at der sættes et skel i hele menneskehedens historie i det øjeblik, han, som vi hørte omtalt som lovløshedens menneske, syndens menneske, den lovløse antikrist, åbenbarer sig. Og det vil utvivlsomt sætte skel som intet andet, når den skikkelse, som både Herren og apostlene talte om, træder frem i selve menneskehedens historie. Og så karakteriserer Herren i denne store tale tiden indtil han kommer. Og det med, indtil antikrist kommer. Og det mærkelige er, at Bibelen karakteriserer helt, helt anderledes, end vi gør. Vi ville jo tale om fremskridt i teknisk henseende. Det siges der ikke noget om, som om det var noget betydningsfuldt. Vi ville tale om historiske personligheder, Napoleon og de typer. Det tages der heller ikke særligt hensyn til. For det er de dybere liggende åndelige strømninger, der i Guds øjne har den afgørende betydning. Og derfor er det så mærkeligt, at de spørger ham og stiller ham dette spørgsmål. Hvad er tegnet til, at alt dette skal gå i opfyldelse? Så får de ikke noget direkte svar. Men han siger allerførst, akt vel på, at ingen forfører jer. Det er jo et helt andet svar, synes vi, end det, man venter på et sådan spørgsmål. For hvis jeg spurgte, hvad er tegnet til det, så ville et menneske sige, det skal jeg forklare dig, det er det og det. Det må vi i det hele taget være indstillet på, at når vi spørger om noget, så er det fra vores lille bitte verden og forståelse. Og når Herren svarer, så er det fra hans evige visdom. Og derfor er svaret ikke umiddelbart indlysende. Men han siger i hvert fald selv til apostlene, akt vel på, at ikke nogen skal føre jer vild, sådan som du også var inde på. Mange skal komme i mit navn og sige, det er mig. På græsk står der bare, mange skal komme i mit navn og sige, jeg er. Det er jo altså det samme, som Gud siger om sig selv. Og det er ikke noget, som først efter mange tusind års forløb er aktuelt. Det har altid været sådan. At høre, hvad Herren siger, er for de fleste sværere, end at høre, hvad mennesker siger. Og derfor har forførere let spil. Nu nævner jeg et eksempel, som jeg aldrig selv har kunnet forstå. Vi blev opdraget til, at Tyskland var en af Europas ledende kulturnationer. Og de kunne jo også prale med Schiller og Goethe og med Beethoven og Brahms og så videre og så videre. De blev forført af en sådan dæmonisk psykopat som Hitler. Jamen, hvordan kan det gå til? Og det var højt begavede, og det var aristokrater, og det var generaler, og det var borgerlige, pæne mennesker. En af mine studenterkammerater, og vi er lige gamle som kandidater, hans kone var i huset i Tyskland før krigen i en såkaldt bedre familie. Og hun glemte aldrig, da denne pæne dame sagde, de juden var mere ni sympatisk. Jeg har aldrig brudt mig om jøderne. Det var alt, hvad hun kunne sige til de rædsler, som denne dæmoniske skikkelse. Der er intet værden uden videre, hverken i velopdragenhed, eller kultur, eller borgerlighed. Der er intet som helst værden imod mørket. Jeg var ikke i ministeriet, men jeg glemmer aldrig, da en såkaldt pæn regering gennemførte en lov, hvor pornografi blev frigivet. Og det var et parti, som gik ind for Gud og konge og fædreland. Jamen, hvilken forførelse. Der er intet som helst værden. Og derfor bliver det ord endnu mere aktuelt. Kødet gavner intet. Kødets atro er fjendskab imod Gud. Og i det kirkelige liv har hele kirkehistorien været et eneste angreb på selve troen. Tænk, hvad den katolske kirke har budt menneskeheden af forførelser. Tænk, hvad den har budt på af korstog, af helgendyrkelse, af augustdyrkelse. Det er jo fuldstændig, og den dag i dag er der masser af såkaldte kultiverede mennesker, der er forført. Og nu er vores egen folkekirke jo begyndt at vi, som det hedder, homoseksuelle, og så videre, og så videre. Der er intet værn. Der er kun det ene værn, som vi blev mindet om. Og som Herren sagde, atter og atter, den som har øren, han hører. Og så skulle man tro, at det har der en vær. Nej, det har vi, sagde. Og det er i dag akkurat det samme, men måske nok i forstærket grad. Jesus gik så vidt, at han sagde, de tror hellere løgnen end sandheden. Så radikalt er det. Og det er det, der har været det afgørende i menneskehedens historie. At der så har været en Napoleon, og her i landet en Valdemar Sejr, og en Valdemar den Store, og hvad de hedder alle sammen. Og i Sverige en Gustav Adolf den Store, og så videre. Og det betyder ingenting. Fordi det dybest liggende menneskets frelse eller fortabelse har disse såkaldte store jo overhovedet ikke nogen indflydelse på. Det er helt andre kræfter, enten forførende eller selve evangeliet om Jesus Kristus, der døde og opstod. I vores eget land har vi nu jo 150.000 muhammedanere, muslimer skal man kalde dem. Og de er alle sammen, også de kultiverede, jo antikristlige. Det er de nødt til at være. Ellers var de ikke muhammedanere. For de fornægter, at Jesus er Guds søn. Og de fornægter, at han er død på et kors for vores sønner. Og de fornægter, at han er opstanden. Og det er jo antikristeligt. At der så findes sympatiske, kultiverede, det er kun en nuance. For hvis de er muslimer, så er de nødt til at hade, at Guds søn, vor Herre Jesus Kristus, er død. Og det er det, der enhver tid har været det aldeles afgørende, løgn eller sandhed, evangelium eller forfalskning. Og derfor er det så karakteristisk, at Herren karakteriserer hele menneskehedens historie fra hans egen opstandelse til at antikrist træder frem på en helt, helt anden måde end alle historieskrivere. I øvrigt også alle kirkehistorieskrivere. Så nævner han derefter, at der skal være overalt krige og jordskælv og hungersnød. Og det har i og for sig, uafhængigt af, om det var Napoleon, eller det var Nyrup Rasmussen, eller nogen anden historisk, så har det altid været til stede i en tiltagende grad. Jeg blev født under 1. verdenskrig. Jeg husker 2. verdenskrig meget tydeligt. Og siden da har der været krig og er krig, og i øjeblikket en voldsom krig i Afghanistan. Og det er disse ting, der er det centralt afgørende, når man vil se menneskehedens historie i det lys, som Herren kaster over den. Jeg har interesseret mig temmelig meget for historie, og læst temmelig meget. Men der er ikke én historieskriver, der placerer vor Herre Jesus Kristus som historiens centrale skikkelse. Det er der ikke én, der gør. Heller ikke de mest lærte. Og derfor kan de jo ikke se i historien andet, end at visse geniale politikere, visse geniale hærførere, og hvad det nu var, satte deres præg en ganske kort tid på historien, ofte under kolossal blodsudgydelse, men de så slet ikke ind i, at Gud, den almægtige, har sat midt i historien sin søn, den enbårne. Han er den eneste mand, der aldrig har haft et stik i samvittigheden. Han er den eneste mand, der kunne sige, hvem af jer kan overbevise mig om nogen søn. Han er den eneste mand, der kunne ofre sig selv, og som kunne bære verdens synd, og som, da han blev klynget op på et kors, kunne sige, Fader, forlad dem. Og som kunne dø med disse ord, det er fuldbragt. Fader, i dine hænder befaler jeg min ånd. Og alt brød sammen for hans få tilhængere i dyb fortvivlelse. Og så opvakte Gud ham den tredje dag. For os er det da helt åbenbart, at her er den centrale. Men det er skjult. Også for de lærdeste professorer og historikere. Og derfor får Herrens karakteristik af historien et helt andet har et helt andet præg, end hvad vi ellers finder. Og så midt i historien findes der en lille gruppe af mennesker, som kaldes kirken eller menigheden. Og det er dem, der for at blive i indledningen, er født på ny, har fået syndernes forladelse ved troen på vor Herre Jesus, og så har Guds ånd, og det er jo det helt ufattelige, Guds ånd har taget bolig i sådan et hjerte. Det kaldes menigheden. De har dermed fået en anden tankegang end verdens. Et andet mål end verdens. En helt anden måde at anskue livet på end verdens. Og deres skæbne i verdenshistorien har stort set været den at blive overgivet. Det er det ord, Herren bliver. Man skal overgive jer til trængsel. Det er præcis det samme ord, der står om vor Herre Jesus. Man overgav ham. Menneskesønnen skal overgives til syndere. Det vil sige, der midt i historien har været en skare, som menneskeheden helst ville af med. Og kunne de ikke komme af med den, så i hvert fald helst lade dem blive skubbet til side. Upåagtede, ofte foragtede. Og det er en præcis skildring. Men alt dette fører til, at evangeliet udbredes til alle nationerne. Der er intet, der er mere effektivt for evangeliets udbredelse end de helliges trængsel. Martyrernes blod er jo evangeliets udsæd. Så det er den karakteristik, vi får. Og den er præcis. Og den er sand. Og den er på en måde befriende. Sådan er det. Det kommer ikke som en overraskelse for Herren. Det bør ikke chokere os. Det tager til, det accelererer. Og det kan en, der som jeg har levet temmelig længe, jo se ganske tydeligt. Hvor har det accelereret i Danmark? Det, som i min ungdom var utænkeligt, det er fuldstændig. Det er næsten altså, man lærer nærmest af dem, som ikke er med i det menneskelige forfald. Det er som om danskere er blevet et helt andet folk end de danskere. Jeg blev opdraget i blandt de 20'erne og 30'erne, og det håber jeg ikke, jeg siger som en farisæer, for det ikke, men det er bare sådan. Det er nærmest fra inderst til yderst, at det. Og hvad man i min ungdom kun kunne se i cirkus, det ser man jo overalt. Folk ser jo fuldstændig. Det er nærmest unaturligt, hvis ikke man ser sådan noget. Undskyld, at jeg står her i blåt tøj. Det er helt forkert. Jeg burde stå i jeans og sweater, og så skulle jeg have nogle stjerner på her og ring i næsen. Så var jeg vist. Det er jo sådan, at jeg mødte nogle i eftermiddag, da jeg gik i Lyngby. Det var mænd, der de havde nogle dels her, og der var også nogle, der havde det der, og jeg gik hurtigt videre. Men det var jo fuldstændig utænkeligt. Det er et forfald, så ubeskriveligt. Men de, der er forfaldende, de synes, det er naturligt. Og menigheden bliver jo mere og mere uleset. Hvis jeg nu havde sagt til en sådan mand, eller var kommet i samtale med ham, og havde sagt, du vanærer din egen manddom. Det burde jeg jo sige til sådan en. Du vanærer din egen manddom. Jeg var næppe blevet populær. Men hvis man i dag siger ja, ja til det, der skal siges ja til, og nej, nej, til det, der bør siges nej til, så har man det i hvert fald inde på livet, at man er uønsket. Mange steder er de i trængsel. Vi beder for tiden for nogle trossøskende, som er fængslet af mohammedanerne ude i Tjetjenien. Tortureret. Vi kender nogle enkelte. De findes overalt. I Nigeria. I Sibirien. I Kina. Det er kun os, der endnu ikke har det som direkte forfølgelse her i Vesteuropa. Men det kan komme. Det blev sagt i eftermiddag af apostlen med helt andre ord. Lovløshedens hemmelighed er virksom. Det er en præcis karakteristik af verdenshistorien. Lovløshedens hemmelighed har været virksom og er ikke blevet standset. Men som vi talte om, det er en hemmelighed. På en måde uudgrundelig. for nogles vedkommende fører til den forargelse på Gud, som man ofte hører. Hvorfor har Gud tilladt det onde? Og vi skal ikke spille kloge, og som om vi har en let forklaring, men det er en kendsgerning. Og lovløsheden er en hemmelighed, som altid har været virksom. Og jo mere statsmagten, der er en Guds ordning, til at straffe, som Paulus her i Romerbrevet 13, dem, der gør ondt, jo mere statsmagten ser det som sin opgave ikke at straffe, men på en eller anden måde hellere at forklare lovløsheden, hellere at, jeg vil næsten sige, at forsvare lovløsheden, og så overlade dem, der rammes af forbrydelser. Jo mere den går den vej, des hurtigere accelererer lovløsheden. Jeg er selv jurist. Det er ikke så længe siden, jeg læste, at en insider, der havde altså haft en viden om aktionernes snarlige salg, og som også tømte nogle selskaber på den gode måde, hvor man så kan slippe for en skat. Han fik 8 års fængsel. På samme tid fik en, der havde begået voldtægt, 1,5 års fængsel. Jamen, det er jo aldeles urimeligt. Han, der snyder med penge, det er da kun økonomi. Men han, der ødelægger en ung pige for hele livet. Men man ser helt anderledes på det. Det er lovløshedens hemmelighed, der gør, at vores lovgivere har løsrevet det danske samfund fra de 10 bud. Dem lærte vi endnu i min barndom og skulle kunne dem udenad. Og min far, der ikke var nogen kristen, han kunne Luthers katekismus udenad. Man var oplært i det. Men nu har vores lovgivere løsrevet hele det danske samfund fra de 10 bud. Du må gerne bedrive hår. Og vi skal nok lære jer unge, hvordan man kan leve sammen, uden at det tager følger. Og så videre. Det er en hemmelighed, og ingen kan forklare, hvorfor. Det er en forførelse, som mange, mange, før de ved, hvad de bliver revet med i, er revet ud i, med den sørgelige, sørgelige følge, at de aldrig lærer, hvad kærligheden er. Kærligheden mellem mand og kvinde, de lærer det aldrig, og kan ikke lære det. De er forført. Vi bruger ikke det ord, og vi skulle nok få både fjernsyn og journalister og ministre efter os, hvis vi brugte det ord, I forfører. Men det er det. Og på den mærkelige måde har Herren karakteriseret tiden, indtil han træder frem. Og så står der i Markus 13, vers 14. Men når I ser ødelæggelsens vederstykkelighed stå, hvor han, bemærk ordet, han ikke bør stå, så og så videre. Det var det, vi i eftermiddag læste hos Paulus, at den lovløse vil ophøje sig over alt, hvad der hedder Gud, udgive sig for Gud og sætte sig i Guds tempel. Der tager verdenshistorien sit afgørende vendepunkt. Og det er jo det, vi måske står umiddelbart foran. Der kommer en skikkelse ind i verdenshistorien, som ikke kan sammenlignes med nogen anden. Vel har der altid været antikrister, som Johannes siger. Men når han kommer, så har der aldrig været en tilsvarende. Og hele verden vil følge ham. og vi synes, her er der endelig han, der kan skabe fred og forene. Og lad os da bare tilbede ham. Også i hans tid er der naturligvis falske, og de har endnu lettere spil som hans disciple. Men hans tid er temmelig kort, og hvis jeg forstår Daniels bog ret, og det er den, der hentydes til, så får han det, der i Bibelen kaldes en uge, 7 dage, det er, eller 7 år, og det er en uge i Bibels betydning. Og denne uge på 7 år består af 2 halvdele, som åbenbaringsbogen og Daniels bog også gør tydeligt. 3,5 år er det 1240 dage, som det står derhen. Og de første, det vil sikkert være en fredstid, hvor han skaber fred, 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 og bliver hyldet, og bliver tilbedt, og bliver tiljublet, og alle, der ikke gør det, vil blive kaldt med de stærkeste skældsord. Når den første halvdel er gået, så kommer kulminationen, som vi også læser om i åbenbaringsbogen. 3,5 år, hvor antikrist lader sig tilbede, og de, der ikke vil være med til det, de står så over for den ene ting, som vi også blev mindet om, martyriet. Menneskeheden, dens historie, er jo ikke en lang idyl, der kulminerer med noget idyl. Vi blev rystet den 11. september, men vi kan vente rystelser af en art, som ingen kan forestille sig. Mennesker skal dåne af rædsel ved de ting, som kommer over jorderiget. Profeterne har alle, bortset fra hvis nok Jonas, har de alle talt om den dag, Herrens dag, den store, den frygtelige, det store blodbads dag, hvor jordens steder alle sammen falder, hvor der er kosmiske forstyrrelser i sol og måne og stjerner. Jeg kørte med min kone her langs Kalvebod, og for nogle år siden var der ikke et hus at se. Nu er der jo bygget det ene store pragthus, og jeg kunne ikke lade være at tænke på, det falder alt sammen. Jordens steder falder. Det er historien. Og det er, hvad mennesker ikke behøver. Og vi skal heller ikke udbasonere det bare som noget, vi ved. Men vi skal være opmærksom på det, så vi kan advare. Og så møder vi atter det guddommelige da, som vi hørte om i eftermiddag. Da. Men her i en anden betydning. Da skal de se menneskesønnen komme i kraft og med en herlighed. Der slutter historien. Han, der er opstanden og har taget sæde ved Guds højre hånd, må nødvendigvis komme igen. Vi synes, det har varet længe. Han må komme, og han kommer. Og selv skal han samle sine, eller englene skal samle alle hans udvalgte. Og som vi ved fra Thessalonikerbrevet, hvis vi lever i det øjeblik, mere er det, som vi blinker med, i det øjeblik han er der, hvis vi lever, der vil vi mærke, hvad heller ikke kan forklares, at den kraft, der opvagte ham fra de døde, gennemstrømmer os, forvandler vores legemer i et nu til åndelige herlighedslegemer. Og så er historien, som den nu er, forbi, og vi er hos ham. Og tusindårigt rige er indledningen til evigheders evigheder. Og vi er konger og præster med ham. Historien har et helt, helt andet forløb, end historikerne aner. Konsekvenserne her er, lad os skønne. Lær at skønne. Så vi lægger mærke til ganske særligt udviklingen i Israel. Og ganske særligt bemærker dette forunderlige. Jeg kan bedst fortælle det på den måde. Jeg var kun 16 år, 17 år, da jeg gik til bibeltimer. Han var for øvrigt også jurist, kontorchef Sivertsen. Og der sagde han til os unge i 1931-32, jøderne får snart deres land igen. Det så jo fuldstændig håbløst ud. Og så kom Hitler, og han udryddede 6 millioner. Det er slet ikke til at tænke på. Det er heller ikke til at holde ud og tænke på. Og det var et højt kultiveret folk, som lod det ske. Og de få, der protesterede, blev henrettet. En af dem var en præst, der blev uddelt en løbeseddel i 1941 i hans sogn. Enhver, der tager imod en jøde, er det blot af medlidenhed, er landsforræder. Så holdt han den prædiken næste søndag. Jøderne er Guds udvalgte folk. Frelsen kommer fra jøderne. Og så blev han henrettet. Det var vilkårene. Og det bliver måske vilkårene. Men tænk, 6 millioner, og i 1948, så er jøderne en selvstændig nation i eget land. Et under over alle under. Der står et mærkeligt ord hos Esaias. De skal tage dem til fange, hvis fanger de var. Jeg glemmer aldrig, da de tog Eichmann over i Argentina og førte ham til Israel. Og dødsdømte ham. Han havde været chefen for udryddelse af millioner. Og så blev de angrebet i 48 fra alle sider. Og 67 angrebet af overmægtige, overtalige. Og så har de opbygget en stat, hvor alt er sådan, at man kun kan sige, er det virkelig muligt? De har taget imod en indvandring af millioner af fattige jøder. De har bevaret en demokratisk stat, hvor de også lader alle deres svagheder blive udstillet af journalisterne. Gør intet for skjult. De har en af verdens stærkeste militære opbygninger. Teknologisk er de nok i spidsen. Og alt sammen i løbet af ganske kort tid. Det er ikke dem, der angreb muhammedanerne. Men de har angrebet dem gang på gang. Det var heller ikke i 67 Israel, der angreb dem. Det var de andre, der angreb Israel. Og det er stadig en stat. Men der får en trængsel. Israel, Jakobs trængsel. Over al beskrivelse. Under antikrist og hele verden. Og vi kan jo se nu, hvordan verden er ved at samle sig imod Israel. Nu må Tove, der sidder i udenrigsministerens forkontor, jeg er glad for, at vi har en kristen, der sidder lige, tilgive mig, når jeg siger, jeg beder dagligt om, at Herren vil fjerne Lykketoft. Og jeg vil bede jer om at være med i den bøn. Han var vist storartet som finansminister, men jeg har dog aldrig troet, at vi i dette land skulle have en udenrigsminister, der optræder både så uhøfligt, så sprogligt flat, og samtidig vender et sådant indre af foragt og had for Israel og bringer det for dagen. Må Herren fjerne ham i hast. Jeg håber, I kan sige amen dertil. Men i hvert fald, jeg beder om det, for vi kan ikke være tjent med den slags ting. Den, der rører ved Israel, rører ved min øjesten. Da jeg så var 16 år, og så kom dengang min bedste ven, Peter Witt, det var ham, der havde fået mig med til at blive konfirmeret inde i domkirken. Så kom han og sagde til mig, hvad siger du til, at du og jeg og Flemming Plum og Otto Bakke, vi var jævnaldrende, samledes en gang om ugen, før vi spiser morgenmad i vores respektive hjem og beder Gud om at bevare Danmark fra antisemitisme. Hitler var lige trådt til, og jeg gik i metropolitanskolen, og jeg glemmer aldrig vores tysklærer. Jejle hed han. Vi kaldte ham Volle, men det er en anden sag. Han kom så ind, og så sagde han til os, dengang sagde man jo de til gymnasiet, mine herrer, jeg skammer mig over, jeg har lært dem tysk. Der var Hitler. Der begyndte vi så på vores barnlige manier. Vi var kun 16 år og bede. Og det har vi gjort siden. Og min daglige bøn er, om Gud vil føre vort land sådan, at vi aldrig, om det mulige, inddrages i det verdensomspændende had til Israel, som nu er ved at tage form, og hvor USA formentlig ikke vil have modstandskraft i den situation, det nu er bragt ind i. Og hvis I har lyst til at bede på samme måde, så bed. Og det er ganske enkelt. Bevar os fra jødehad og alle dets konsekvenser. Skulle det end medføre store, store tab. De vil komme igennem en trængsel uden lige. Men fra den trængsel vil de blive frelst, når alt ser håbløst ud. For der åbenbarer Herren sig i et nu. Og så græder de, som et folk aldrig har grædt over ham, deres messias, som de korsfæstede. De græder som over en enbåren, og den gråd, den hører ikke op lige med det samme. Men nådens og bøndens ånd udgydes over det folk, og historien tager et helt, helt andet forløb, formentlig i et tusindårigt rige på denne jord med Israel som en nation af Pauluser. Men det er så en sidebemærkning. Men det er en stor forret, hvis vi kan få lov til at anskue historien, ikke i journalisternes lys, og ikke i fjernsynets lys, end ikke i historikernes lys, hvor meget man end kan lære dem, men i det lys, som udgår fra Herrens tale på Oliebjerget, fra profeterne, fra Paulus, ja, dybest set også fra vores egen ånd, når Guds ånd har taget bolig der. For så fornemmer vi godt, frelsen udgår fra jøderne. Professor Karl Barth gik så vidt, så han sagde, jødehad er synden imod den hellige ånd. Om han har ret, tør jeg ikke sige, men det sagde han. Det er dybt alvorligt. Det er langt mere alvorligt, end vi er vant til. Og nu er historien så langt fremme, så de fleste er blevet rystet. Og vi ved ikke, hvad der venter os. Men som vi var inde på i eftermiddag, hvis vi har øje for vores opstandne frelsers herlighed, så driver den al frygt ud. Så kan vi endda på en mærkelig måde glæde os over, at vi er så langt fremme i historien, at vi må regne med, han kommer snart. Det er menighedens håb, og det er, hvad menigheden bereder sig til. Det sidste, der blev sagt her i kapitel 13, det gentages af Herren, der nødigt gentager sig selv. Våg! Våg derfor! Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg! Og det må vi bede Herren om, hvad det er at våge. Både over sin samvittighed, over Guds ord, over tidens præg, vort folks udvikling, menighedens tilstand og så videre. For ingen kan beregne dagen, hvor han er der. Han kender den end ikke selv. Kun faderen, siger han, kender den dag og den time. Må jeg slutte med at sige, tænk, når det øjeblik er der. Tænk, når det øjeblik er. Da kvinderne kom ud til graven, så sagde englene, han er opstanden, som han har sagt, når han kommer. Og de, der ikke er rede, så vil der bare sige, han er kommet igen, som han har sagt. I et nu. Vær derfor rede ved Guds store, store nåde.